Mary Pitchersin kirja, mistä hän mainitsi, niin se löytyy sieltä kirjaluettelosta, minkä te olette saaneet.
Just about Mary Pitchers. Sure.
Now I would like to talk about the ambivalence that we have, not to the same sex, but to the other sex.
Nyt mä haluan puhua siitä ambivalentista tunteesta, joka meillä voi olla toista sukupuolta kohtaan.
As a man, of course, when I speak of other sex ambivalence, I talk about men's ambivalence toward women.
Eli miehenä tietenkin, kun minä puhun tästä, niin mä puhun nyt miehen ambivalenteista tunteista naisia kohtaan.
But there is a generalized ambivalence toward woman.
Mutta naista kohtaan on myös semmoinen aivan yleinen tämmöinen kahtiajakoisuus tässä tunteessa.
And this is due to a developmental step in infancy.
Tämä johtuu sellaisesta lapsuuden kehitysvaiheesta.
When during infancy children feel ambivalence toward mother.
Kun lapset tuntevat äitiään kohtaan tällaisia vastakkaisia tunteita.
Because this is when the child in its symbiotic relationship to mother.
Koska lapsella on ensin symbioottinen suhde äitiin.
Thinks it is part of her body.
Ja ajattelee olevansa osa äidin ruumista.
And demands all her time and attention.
Ja lapsi vaatii äidin kaiken ajan ja huomion.
And when something competes for her time and attention.
Ja jos jokin kilpailee äidin ajasta ja huomiosta.
And they become aware of that other competing force.
Ja lapsi tiedostaa sen kilpailevan vaikutuksen.
They can get very angry at mother.
Niin he saattavat tulla äidille hyvin vihaisiksi.
And this was exemplified to me when my nephew Alexander was about 9 months old, 10 months old.
Ja mä näin tämän, kun mun sisarenpoikani Alexander oli noin 90 kuukautta vanha.
And my sister had put him down for his afternoon nap.
Ja mun sisareni oli pannut hänet päiväunille.
And I came for a visit while he was asleep.
Ja mä tulin kylään sillä välin, kun hän nukkui.
And then going, coming in, I heard him sort of rumbling about.
Ja kun mä tulin sisään, niin mä kuulin hänen siellä tuhisevan.
And I went to get him.
Ja sitten menin hakemaan hänet, kun hän heräsi.
And so I picked him up.
Ja otin hänet syliin.
And he was still tired and he had, you know, sleep in his eyes.
Hän oli vielä väsynyt ja silmät oli vähän nukuksissa.
Curly blonde hair and blue eyes.
Hänellä on kihara vaalea tukka ja siniset
like
silmät.
Cherub.
Näyttää pieneltä kerubilta.
And I went into the kitchen where my sister was preparing dinner.
Ja menin keittiöön, missä sisareni laittoi ruokaa.
And he was starting to awaken.
Ja Alexander alkoi heräillä.
And Karen said, "Come on, Alex, come to mama."
Ja sit Karen sanoi, "No tule Alex, tule äidin syliin."
And she was right next to him.
Ja hän oli aivan pojan vieressä.
And he hit her. He went like this.
Ja se poika löi häntä.
Then he put his head down away from her.
Ja käänsi päänsä pois äidistä.
And rested it on my shoulder.
Ja pani päänsä minun olkapäätäni vastaan.
I said, "Isn't that sweet? He wants to stay with me."
Ja minä sanoin, että ai miten sulosta, hän haluaa olla minun kanssani.
And she says, "Oh no, that's not what's happening."
Ja sitten äiti sanoi, että ei tässä nyt siitä ole kysymys.
He's mad at me.
Hän on vihainen minulle.
Because prior to putting him down for his afternoon nap.
Koska ennen kuin mä panin hänet päiväunille.
He wanted me to spend all my time with him.
Hän halusi mun vaan leikkivän hänen kanssaan.
And I had to take care of Katie, his sister.
Ja mun täytyy huolehtia toisesta lapsesta.
And take care of other things.
Ja muistakin asioista.
And make some phone calls.
Ja piti soittaa jollekulle.
And he had a fit because he couldn't be the sole object of my attention.
Ja hän sai raivarin, koska hän ei voinut olla mun huomioni niin kuin koko keskipiste.
And she said, "Let him brood, he'll get over it."
Ja Karen sanoi, että no kyllähän siitä toipuu.
Now had she not been wise to his infantile tactics?
Jos hän ei olisi tunnustanut tätä lapsen taktiikkaa.
Had she said, "Oh, poor Alex, mama can't give you the time you need."
Ja olisi sanonut, että voi ressukka, äiti ei voi antaa sulle kaikkea aikaa, mitä sä tarvitset.
He might have been affirmed in the belief that unless I'm the central object of a woman's attention, she doesn't love me.
niin hän olisi tullut vahvistetuksi ehkä siinä uskossa, että ellen minä ole naisen huomion keskipisteenä, niin nainen ei rakasta minua.
He was having ambivalence towards his mother.
Hänellä oli kahdenlaisia tunteita äitiään kohtaan.
Now, how many of you mothers have experienced this with your children?
Kuinka monet teistä äideistä olette kokeneet tätä lastenne kanssa?
Yeah. Lynn's putting up both hands.
Lynn nostaa kaksi kättä ylös.
And this is a developmental stage that they will progress out of.
Ja tämä on kehitysvaihe, josta lapset kasvavat kyllä.
Now sometimes you know, a child, a mother affirms a child in this ambivalence.
Mutta joskus äiti vahvistaa tätä lapsen ambivalenttia tunnetta.
John Fawcett's mother did.
John Fawcettin äiti teki sillä tavalla.
She was always hovering around him, making sure he was okay.
Hän aina hääri siinä lapsen ympärillä ja varmisti, että kaikki vaan oli kunnossa.
And she contributed to a great problem he had later on with narcissism.
Ja sitten hän vahvisti sitä, joka sitä, mistä myöhemmin tuli semmoinen ongelma narsistisuuden kanssa.
And then actually he began to resent all the attention she paid to him.
Ja itse asiassa hän alkoi niinku hänestä oli vastenmielistä kaikki se huomio, mitä äiti hänelle antoi.
And she smothered him.
Äiti tukahdutti hänet.
She was almost like an octopus wrapping eight hands around him.
Hän oli melkein kuin mustekala, joka kietoi kahdeksan lonkeroa pojan ympärille.
When the time came for John to come into a healthy understanding of his separation from his mother.
Ja kun John alkoi ymmärtää, että hänen piti erottautua äidistään terveellä tavalla.
You know, it's really interesting that the scriptures say a man shall leave mother and father, not woman and man shall leave mother and father.
On mielenkiintoista, että Raamatussa sanotaan, että miehen tulee jättää isänsä ja äitinsä, ei niin, että miehen ja naisen tulee.
It's more important for man to come to know his sense of otherness.
On miehille tärkeämpää tulla tuntemaan tämä oma erillisyytensä.
His sense of being separate.
Niin, että he ovat erillisiä.
In fact, the psychologist Jung said, this is one of the really good things he said, that psychological health can only happen when a person fully knows it is separate from its mother.
Ja psykologi Jung sanoi tällaisen oikein erinomaisen asian, kun hän sanoi, että psykologinen terveys voi tulla ainoastaan, kun ihminen tietää olevansa erillinen.
And is not anxious about that separation.
From mother.
Right.
Erillinen äidistään, eikä se aiheuta ahdistusta.
In order for John to get healthy, he needed to pull his mother out of him. He had a negative images of her control in his heart.
Jotta John vapautuisi, niin hänen täytyi päästä eroon niistä negatiivisista äitikuvista, jotka kontrolloivat häntä hänen sydämessään.
Now men can have, and women can have incredible ambivalence toward men.
Ja miehillä voi olla, naisilla voi myös olla valtavaa tällaista ambivalenttia tunnetta miehiä kohtaan.
I worked with one woman for 2 years once.
Mä olin kerran erään naisen kanssa samassa työpaikassa 2 vuotta.
And at the end of the 2 years she finally told me what was wrong.
Ja 2 vuoden kuluttua hän vihdoin kertoi mulle mikä oli vialla.
She came to a group I was leading and she had, you know, for sexual redemption in Christ.
Hän tuli sellaiseen ryhmään, jota minä johdin. Siinä puhuttiin seksuaalisesta lunastuksesta Kristuksessa.
I tell her story in the seventh chapter of my book.
Kerron hänen tarinansa kirjani 7. luvussa.
She'd been horribly abused.
Häntä oli hirvittävällä tavalla hyväksi käytetty.
At absolutely every opportunity she took, she could have, she disagreed with me.
Ja joka mahdollisessa käänteessä hän oli kanssani eri mieltä.
She was certain that I was going to reject her.
Hän oli varma siitä, että minä hylkäisin hänet.
And she was pushing me to the point that I would do that.
Ja hän työnsi minua siihen, että todella sen tekisin.
Defiantly saying things to me.
Hän sanoi minulle asioita hyvin uhmakkaasti.
I think for most of those 2 years she never saw Mario Bergner.
Niiden 2 vuoden aikana hän ei varmaan kertaakaan nähnyt Mario Bergneria.
She just saw man.
Hän vain näki miehen.
And then sometimes father man.
Ja joskus isä miehen.
She had, and then finally her ambivalence was just awful.
Ja tämä hänen tunteensa oli aivan kauhea.
She came to me and she was wearing well, I won't tell you what she was wearing. Well, she had cut all her hair off.
Hän tuli kerran mun luokseni ja hän oli ajanut tukkansa pois.
And her eyelashes.
Ja myös nämä silmäripset.
And I said, why do you cut your eyelashes?
Ja mä kysyin häneltä, että miksi sä oot leikannut sun silmäripset?
They just keep growing, she said.
Ne kasvaa aina.
I said, that's impossible.
Ja mä sanoin hänelle, että no se on mahdotonta.
I don't think there's such a condition where your eyelashes grow and you have hair in your eyes.
En mä usko, että on semmoista tilaa, että silmäripset kasvaa niin, että on hiuksia silmissä.
And she says, they're too long.
Ne on liian pitkät, hän sanoi.
So, at the end of the 2 years,
ja sen kahden vuoden päätyttyä,
after she's received tons and tons of healing,
kun hän oli saanut valtavasti parantumista,
she finally tells me what her sexual problem is.
Hän lopulta kertoi minulle, mikä hänen seksuaalinen ongelmansa oli.
And I just let her be for 2 years.
Ja mä vaan annoin hänen olla niiden kahden vuoden ajan.
I didn't press her to tell me what she was struggling with.
En painostanut häntä kertomaan minulle, mikä hänen ongelmansa oli.
But she was a transsexual.
Mutta hän oli transseksuaali.
She believed she was a man trapped in a woman's body.
Hän uskoi olevansa mies, joka oli vankina naisen ruumiissa.
It's very rare transsexuality in woman.
Se on hyvin, hyvin harvinainen tila.
And it only occurs as the result of the hatred of woman.
Ja se tulee naisvihan seurauksena.
Transsexuality in the male, however, is more common.
Miehen transseksuaalisuus on yleisempää.
In fact, this is one of the I'll just finish. Like for example, John's initial neurosis was the beginnings of transsexuality.
Esimerkiksi se Johnin neuroosi, se oli transseksuaalisuuden alkua.
I'm a girl. I'm going to grow up to be a girl.
Kun hän sanoi, että musta kasvaa isona tyttö.
I read a wonderful book on this called Gender and Sex. I'm laughing because you can't translate gender.
Eli tästä on semmoinen ihana kirja, jonka upea nimi englannin kielellä on Gender ja Sex. And Sex.
A doctor named Stoller, Stoller.
Sen on kirjoittanut lääkäri nimeltä Stoller.
It's a classic.
Se on klassikko omalla alallaan.
He says in every transsexual he ever worked with, male transsexual man, a man who thought he was a woman trapped in a man's body.
Hän sanoi, että jokainen mies transseksuaali, jonka kanssa hän on ollut tekemisissä.
The mother early on violated personal boundaries between the child and herself.
Niin jokaisen kohdalla on ollut kyse siitä, että äiti on varhaisessa vaiheessa rikkonut niin kuin tämän lapsen rajoja, itsensä ja tämän lapsen välillä olevia rajoja.
And her relationship to her mother is cold and distant.
Ja äidin suhde omaan äitiin on ollut kylmä ja etäinen.
Isn't that interesting?
Eikö tämä olekin mielenkiintoista?
And see, that was the case with John's mother too.
Ja juuri näin oli myös Johnin äidin tapauksessa.
John's mother didn't have a sense of being.
Johnin äidillä ei ollut tätä olemassaolon tunnetta.
She tried to make John her sense of being.
Hän yritti tehdä Johnista olemassaolonsa keskusta.
And she couldn't let John be a separate person from her.
Eikä hän voinut päästää Johnia irti ja olemaan erillinen ihminen hänestä.
I've known men who had full cases of transsexuality to be healed.
Mä oon tuntenut miehiä, jotka on parantuneet tällaisesta täydellisestä transseksuaalisuudesta.
But inside and my mother had some of this.
Ja mun äidilläni oli jotakin tästä.
And I remember as a young boy putting on dresses and looking at myself in the mirror and wonder if I could get away with wearing a dress.
Mä muistan, että mä pikkupoikana joskus puin mekon päälleni ja katselin itseäni peilistä ja mietin, että sopisiko se mulle.
But I did it once and it didn't work and I just stopped.
Mä tein sen kerran, eikä se oikein näyttänyt hyvältä, ja sitten tehnyt sitä enää.
And I never thought I would grow up to be a girl.
Enkä mä koskaan ajatellut, että musta tulee isona tyttö.
I wasn't sure I was going to grow up to be a masculine man, though.
En mä ollut varma siitäkään, että musta tulisi tämmönen maskuliininen mies.
And but in my heart and in John's heart and in the heart of a lot of men.
Mutta minun ja Johnin ja monien miesten sydämessä.
Is the image of woman as octopus.
On kuva naisesta mustekalana.
Or some other overwhelming image.
Tai joku tämmöinen muu vastaava kuva.
Sometimes there is, and in some women there is the image of man as controlling tyrant.
Ja joilla kuule naisilla taas on kuva miehestä kontrolloivana tyrannina.
In homes where there's a lot of the hatred of women.
Kodeissa, missä on paljon naisvihaa.
Such as there was in my home.
Niin kuin minun kodissani.
My sisters have had to deal with this.
Minun sisareni ovat joutuneet käsittelemään tämän asian.
The hatred of men.
Miesten, miesvihan.
What in Greek is a misandry.
Mikä kreikan kielellä on?
Misandry, misandry, like misogyny. It's hatred in man in Greek, miso and andros, I think.
Naisvihan vastakohta, joka tulee kreikan sanoista miso, viha, ja sitten siihen lisättynä mies.
And so there's a need, there has been a need in my sisters to renounce their hatred of men.
Ja mun sisarteni on täytynyt irtisanoutua siitä, että he vihaavat miehiä.
But being the object of their love and hatred sometimes.
Ja mä oon joskus ollut kohteena heidän rakkaudelleen ja vihalleen.
One moment everything I say is like pure gold.
Ja yhtenä hetkenä kaikki mitä mä sanon on kuin puhdasta kultaa.
And the next moment everything I say is dirt.
Ja seuraavana hetkenä kaikki on ihan loskaa.
And they're unaffirmed because they haven't gotten love from my father.
Ja heidän naiseuttaan ei ole vahvistettu, he eivät ole saaneet rakkautta minun isältäni.
And I love them and they love me.
He rakastavat kyllä minua ja minä rakastan heitä.
But sometimes they're all buzzing around me trying to get my attention and love.
Mutta joskus he kaikki hyörii mun ympärillä ja yrittää saada multa huomiota ja rakkautta.
Like bees buzzing around a hive.
Niin kuin mehiläiset pesänsä ympärillä.
And I just want to say, oh, please, please.
Ja sit tuntuu, että täytyy saada tilaa ilmaa ympärilleen.
This is what John's mother does to him.
Ja Johnin äiti tekee juuri tätä hänelle.
Where does John want to go for lunch?
Minne John haluaa mennä syömään?
What present does John want?
Minkä lahjan John mahtaa haluta?
Well, what does John think about this?
Mitä John on tästä mieltä?
And this is the kind of thing that happens in the home.
Ja tällaista tapahtuu kodissa.
That drives his sister absolutely bonkers.
Ja se taas saa hänen sisarensa kiipeilemään seinille.
At times in the heart of there's this polarized view of the other sex.
Eli on tämmöinen kuva vastakkaisesta toisesta sukupuolesta, jossa on hyvin tämmöiset vastakkaiset elementit.
In women, at one point, men are tyrants.
Joko naiset tai miehet ovat tyranneja.
Controlling monsters who want to overtake their life.
Kontrolloivia hirviöitä, jotka yrittävät viedä mun koko elämäni.
And the next minute, they're the knight in shining armor who's going to sweep them away from all their problems.
Ja seuraavana hetkenä mies saattaa olla ratsulla saapuva uljas ritari, joka pelastaa kaikista ongelmista.
And then in men, there's a similar polarity.
Ja sitten kun miehet ajattelevat naisia.
One moment they're idealized. Women are idealized.
Yhtenä hetkenä naiset on nostettu jalustalle.
Like Juliet.
Kuten Julia.
Whom Romeo says is the sun in the sky.
Josta Romeo sanoo, että hän on aurinko taivaalla.
Is the moon in the evening sky?
Ja kuu ilta taivaalla.
Is the stars shining behind it?
Ja tähdet, jotka loistavat sen takaa.
He calls her a holy shrine at one point.
Ja hän kutsuu Juliaa pyhäksi alttariksi.
And a lot of people, a lot of men are looking for Juliet.
Ja monet miehet etsivät tällaista Juliaa.
And a lot of women would like men to see them as Juliet.
Ja monet naiset haluaisivat miesten näkevän heidät Juliana.
And then the next minute in the heart of this man.
Mutta seuraavassa hetkessä tämän miehen sydämessä.
Woman is this controlling witch.
Nainen on tämmöinen kontrolloiva noitaakka.
And their emotions from women can go from love to hate.
Ja tunteet voi vaihdella rakkauden ja vihan välillä.
As the Lord was healing me of homosexuality.
Ja kun Herra paransi minua homoseksuaalisuudesta.
He was revealing to me the condition of my heart.
Hän paljasti minulle mitä minun sydämessäni oli.
Now when these confused symbols begin emerging in your heart.
Kun nämä tämmöiset sekavat kuvat alkavat nousta esiin sydämestä.
Before you recognize I'm idealizing woman or I'm devaluing her.
Ennen kuin sä tunnistat sen, että minä joko teen ihannekuvan naisesta tai sitten aliarvioin tai en anna arvoa naiselle.
Or I'm idealizing someone of my own sex or the next moment I'm devaluing them.
Tai omaa sukupuoltani olevista ihmisistä samalla tavalla, joko en anna heille mitään arvoa tai sitten he ovat sankareita.
You're only aware of certain attitudes, emotions and behaviors that are elicited from these polarized images.
Niin sä ainoastaan tunnistat sellaisia tiettyjä käytösmalleja ja tunteita, jotka nousevat näistä vastakkaisista kuvista.
And you see again, this is transference.
Ja tämäkin on tätä siirtovaikutusta.
Or projection.
Tai tunteen siirtoa.
And you're not really seeing the real person.
Sä et näe sitä oikeaa ihmistä.
At another point in Romeo and Juliet.
Romeo ja Juliassa, niin kuin toisessa kohtaa.
When they first meet, they're at this ball where everybody's wearing a mask.
He tapaavat ensimmäisen kerran naamiaisissa.
And this is when Romeo calls Juliet a holy shrine.
Ja Romeo kutsuu Juliaa tällaiseksi pyhäksi temppeliksi.
And the first lines that they speak to another actually make a perfect Shakespearean sonnet.
Ja näistä heidän ensimmäisistä vuorosanoistaan muodostuu tämmöinen täydellinen sonetti.
And sonnet was a form of very intense love poetry.
Sonetit olivat tämmöisiä intensiivisiä rakkausrunoja.
And Shakespeare will sneak a sonnet into his plays.
Ja Shakespeareilla oli tapana niin kuin salaa laittaa näitä sonetteja näytelmiinsä.
To heighten the listening experience of his audience.
Jotta hänen kuulijansa saisivat tämmöisen nautinnon sitä kuunnellessaan.
So she speaks one line of the sonnet, he speaks the other.
Eli Julia puhuu yhden säkeen siitä sonetista ja Romeo toisen.
But she's wearing a mask and he's wearing a mask.
Mutta heillä on molemmilla naamio kasvoillaan.
And they fall in love while they're wearing a mask.
Ja he rakastuvat, vaikka heillä on nämä naamiot.
And they leave this ball, this mask ball.
Ja he lähtevät sieltä tanssiaisista.
And Romeo is in love.
Ja Romeo on rakastunut.
And his head is in the clouds somewhere.
Ja hänen päänsä on jossain pilvissä.
And then he sees where Juliet lives later in the night.
Ja sitten hän myöhemmin yöllä näkee, missä Julia asuu.
He's walking through the streets, it's late at night.
Hän kävelee myöhään yöllä kaduilla.
He climbs over the wall.
Ja hän kiipeää muurin yli.
And he sees her getting dressed in her bedroom, you know, behind this cloudy glass.
Ja näkee Julian hahmon siellä makuuhuoneessa lasin takana.
And he says she's the light that's rising in the horizon.
Ja hän sanoo, että Julia on se horisontista nouseva valo,
that's rising in the east. She's the sun.
Joka nousee idästä. Hän on aurinko.
And then she comes out,
ja sitten Julia tulee ulos sieltä.
And she's looking up at the sky.
Ja hän katselee taivaalle.
Romeo, Romeo.
Oi Romeo, Romeo.
And then they talk to each other.
Ja sitten he puhuvat toisilleen.
And they decide to get married.
Ja päättävät mennä naimisiin.
And so then he's leaving.
Sitten Romeo on lähdössä.
And she calls out Romeo.
Ja Julia huutaa hänen jälkeensä. Oi Romeo.
And he says, "It is my soul that calls upon my name."
Ja Romeo sanoo, että minun sieluni kutsuu minun nimeäni.
Very telling line.
Hyvin paljon puhuva vuorosana.
The soul in the scriptures is always feminine.
Sielu Raamatussa on aina feminiininen.
Not female.
Ei naispuolinen.
But feminine.
Mutta feminiininen.
And it's personified as a female in the Bible.
Ja Raamatussa se kuvataan meille feminiinisenä.
Hence in the New Testament we are the bride of Christ.
Ja sen takia Uudessa testamentissa me olemme Kristuksen morsian.
Or in the Old Testament we are the wife of Hosea or the daughter of Zion.
Tai Vanhassa testamentissa tytär Sion tai Hosean kirjassa me olemme aviovaimo.
Grammatically in Hebrew and Greek the words themselves are in the feminine gender.
Ja hebreassa ja kreikassa ne sanat ovat feminiinisukuisia.
Nefesh in Hebrew and tsuke in Greek.
Nefesh hebreassa ja tsuke kreikassa.
Two feminine words.
Kaksi feminiinisukuista sanaa.
For the human soul.
Kuvaamaan ihmissielua.
And I think that One of the things that happens when men fall in love.
Ja luulen, että yksi asia, mikä tapahtuu, kun miehet rakastuvat,
is that in looking in the eyes of woman,
on se, että kun he katsovat naisen silmiin,
they see their soul reflected back to them.
He näkevät oman sielunsa heijastuvan heille sieltä.
I don't know what women feel when they fall in love with men.
Mä en tiedä, miltä naisista tuntuu, kun he rakastuvat miehiin.
But it may not have to do as much with their soul as it does for men.
Mutta ehkä se ei liity niin paljon tähän sielun näkemiseen kuin miehillä.
As the Lord was healing me of homosexuality.
Kun Herra paransi minua homoseksuaalisuudesta.
And after I became more at home with my own masculine identity.
Ja kun aloin olla enemmän niin kuin kotona omassa maskuliinisessa identiteetissäni.
I wasn't centered in my own sex anymore.
En enää ollut sisäänpäin kääntynyt omaan sukupuolisuuteeni.
I had repented of homosexual behavior.
Olin tehnyt parannuksen homoseksuaalisesta käyttäytymisestä.
And I was working through my ambivalence toward the same sex.
Ja yritin käsitellä näitä ambivalentteja tunteita omaa sukupuoltani kohtaan.
For the first time I began noticing things outside of me.
Niin ensimmäistä kertaa aloin sitten huomata asioita ulkopuolellani.
People are very narcissistic.
Homoseksuaali ihmiset ovat hyvin narsistisia.
They're centered in their own sex.
He ovat keskittyneet omaan sukupuoleensa.
Which is why, while some people will think they have to deal only with same-sex issues.
Jotkut ihmiset saattavat ajatella, että heidän tulee käsitellä ainoastaan tätä suhdetta omaan sukupuoleen.
That can actually affirm a homosexual neurosis in someone.
Mutta joissakuissa se voi vahvistaa sitä homoseksuaalista neuroosia.
But the more I was dealing with my ambivalence toward my own sex.
Mutta mitä enemmän minä käsittelin tätä ambivalenttia tunnetta omaa sukupuoltani kohtaan.
And the only way that can occur is in the context of relating to your own sex.
Ja se ainoastaan tapahtuu tällaisten ihmissuhteissa.
I was working on a college faculty where all the teachers were men.
Mä olin yliopistolla töissä ja laitoksella kaikki olivat miehiä.
And I was making men friends.
Ja minä ystävystyin miesten kanssa.
And I was dealing with my issues toward men.
Ja käsittelin näitä tunteitani miehiä kohtaan.
And God's holy boundary had come around me, so I could no longer, I had to take eros out of my relationship to men.
Ja Jumalan tällaiset pyhät rajat oli tulleet mun ympärille, ja että enää ei ollut tätä erosta suhteessa miehiin.
I became less introspective.
Musta tuli vähemmän itseäni tarkkaileva.
More outwardly directed.
Enemmän ulospäin suuntautuva.
More at home with my own masculine.
Ja olin tyytyväisempi omaan olooni miehenä.
And suddenly I began noticing woman.
Ja yhtäkkiä mä aloin huomata, että hei, naisia on olemassa.
And it was a very unusual experience.
Se oli hyvin epätavallinen kokemus.
I was 25 years old.
Mä olin 25-vuotias.
And so one day I was tutoring one of my students in Shakespeare text.
Eräänä päivänä mä autoin yhtä opiskelijaa tämmöisen Shakespearein tekstin kanssa.
And she walked in.
Hän käveli mun toimistooni.
And I sat her down in the chair.
Ja mä pyysin häntä istumaan tuoliin.
And I aligned her body so she could breathe properly.
Ja sitten mä niin kuin järjestelin vähän hänen asentoaan, että hän pystyisi hengittämään kunnolla.
Making sure her neck was nice and long.
Varmistin, että hänen niskansa oli pitkänä ja kauniina.
And that she was relaxed.
Hän oli rentoutunut.
And then I sat in the chair opposite her.
Ja sitten istuin tuoliin häntä vastapäätä.
And she began to talk.
Ja hän alkoi puhua.
And I was supposed to take notes on her Shakespeare text.
Ja mun piti tehdä muistiinpanoja siitä, miten hän luki sen tekstin.
And so I was looking at her.
Katselin häntä.
And suddenly the light in my office fell on her.
Ja yhtäkkiä toimiston valo osui häneen.
And it fell on one particular part of her.
Ja se osui tiettyyn osaan häntä.
And I became transfixed by it.
Ja mä aivan niin kuin juutuin tuijottamaan sitä.
I was staring at her.
Tuijotin häntä.
And I was having this funny reaction.
Ja koin tällaisen kummallisen reaktion.
And I didn't quite know what it was.
Mä en oikein tiennyt, mitä se oli.
And I'm trying to figure out what the feeling is I'm having.
Mä yritin miettiä, että mikä ihmeen tunne tämä nyt on.
And she notices that I have this odd look on my face.
Ja hän huomasi, että mulla oli tämmöinen kummallinen katse silmissäni.
She says, Mario.
Ja hän sanoi mulle, Mario.
And I didn't say anything.
Ja mä en vastannut mitään.
And she said, Mario, Mario.
Sano, Mario, missä sä oot?
and then I tried to speak.
Mä yritin puhua.
And I could only make a croaking noise.
Ja mä sain vaan jonkun ähkäsyn aikaan.
And so I said to her, Carol.
Ja sit mä sanoin hänelle, että Carol,
could you leave?
Voisitkohan sä lähteä?
She looked at me.
Hän katsoi minua.
And she just walked out.
Ja käveli sitten ulos.
So I went into prayer.
Ja mä aloin rukoilla.
And I'm like, oh Lord, what am I feeling?
Ja sanoin, Herra, mitä tää tunne on?
And what happened is that the light fell on her cheek.
Ja se valo oli osunut hänen poskeensa.
And caused this hue, this glow.
Ja mä näin sen sellaisen loisteen.
In a way that light could never fall on a man's cheek.
Ei miehen poski koskaan näytä semmoiselta, kun valo osuu siihen.
And so as I was praying, suddenly I remembered these words from Romeo and Juliet.
Ja yhtäkkiä, kun mä rukoilin, niin mulle nousi nämä sanat Romeosta ja Juliasta.
See how she leans her head upon, her hand upon that cheek.
Katso, miten hän nojaa poskeaan kättään vasten.
Oh, that I were a glove upon that hand.
Jospa minä olisin hansikas tuossa kädessä.
And I was having, and through me was just sort of this feeling of surprise and joy.
Se oli tämmöinen hämmästyksen ja ilon tunne.
And I saw a woman.
Mä näin naisen.
When you read in one of the English translations of the Bible when Adam first sees Eve.
Kun lukee englanninkielisestä käännöksestä, kun Adam näkee Eevan ensimmäisen kerran.
This is the Living Bible.
Tämä on Living Biblesta.
Adam says this.
Niin Adam sanoo siinä.
This is it.
Tässä se nyt on.
I think that's a wonderful translation. In the Hebrew, he stutters.
Hebreassa hän itse asiassa änkyttää.
It's comical.
Se on aika koomista.
And so I had basically an awakening toward woman that was very adolescent.
Ja minä koin tämmöisen niin kuin teini-ikäisen heräämisen niin kuin naisiin.
I was idealizing this girl, Carol.
Ja mä tein sellaisen ihanne kuvan tästä tytöstä.
She's very quickly becoming a movie star in the United States. I've seen her in 2 films.
Hänestä on tulossa kuuluisa filmitähti Yhdysvalloissa. Mä oon nähnyt hänet 2 elokuvassa.
And well, after that, my head was just somewhere else.
Sen jälkeen mun pääni oli vähän jossain muualla.
I still had homosexual feelings every now and then.
Mä vielä koin joskus homoseksuaalisia tunteita.
But my homosexual feelings were lustful and had this power behind them.
Mutta nämä homoseksuaaliset tunteet oli ollut semmoisia himokkaita ja niissä oli semmoinen voimakas drive.
And my heterosexual feelings had more of a quality of surprise and joy.
Mutta nämä heteroseksuaaliset tunteet oli enemmänkin semmoisia hämmästyksen ja ilon tunteita.
As well as a need to be sexually united with woman.
Kuin myös tuli se tarve olla seksuaalisesti yhteydessä naisen kanssa.
And that need to be sexually united with woman is not the same thing as lust.
Ja se tarve ei suinkaan ole sama asia kuin himo.
Or the deeply pleasurable sensation, just the thought of it can cause in a man.
Tai se syvä mielihyvä, mitä mies voi saada aikaan jopa sen ajattelemisesta.
Well, after this experience, I started growing more my heterosexuality.
Ja tämän kokemuksen jälkeen mä aloin enemmän kasvaa siinä heteroseksuaalisuudessa.
And a few months later I was working in a theater company.
Muutamaa kuukautta myöhemmin mä olin sellaisessa teatteriryhmässä töissä.
Actually, I moved to Milwaukee, where Leanne was living.
Ja olin muuttanut Milwaukeeen, missä Leanne asui.
And I was involved in a theater company there with a bunch of Christians.
Ja mä olin siellä kristittyjen kanssa semmoisessa teatteriseurueessa.
And I fell head over heels in love with this one woman.
Ja mä päätä pahkaa rakastuin tähän yhteen naiseen.
And she didn't fall in love with me though.
Hän ei rakastunut minuun.
But I thought, well, I can handle this.
Mut mä ajattelin, että no kyllä mä sen pystyn käsittelemään.
But my heart had other plans.
Mutta mun sydämeni suunnitelma oli toinen.
And so even though she very nicely told me, you know, I'm interested in someone else, let's just stay friends.
Ja vaikka hän hyvin nätisti kertoi mulle, että mä oon kiinnostunut eräästä toisesta, ollaan vaan ystäviä.
I still fell in love with her.
Niin mä edelleen vaan olin rakastunut häneen.
And one day we were sitting opposite each other at a table somewhere like this.
Eräänä päivänä istuimme toisiamme vastakkain tällaisen pöydän ääressä.
At a dinner for the theater company.
Meillä oli päivälliset näiden teatteri-ihmisten kanssa.
And we were talking.
Me juttelimme siinä.
And I could feel my body going in toward her.
Ja mä tunsin, kuinka mun ruumiini kallistui häntä
kohti. So I just kind of backed up a bit.
Ja mä yritin vähän vetäytyä taaksepäin.
And continued with my dinner.
Ja jatkoin syömistä.
But my body kept going forward.
Mut mun ruumiini vaan jotenkin kummallisesti kallistui eteenpäin.
And then my tie fell into my food.
Sitten mun solmio meni sinne soppakulhoon.
So I kind of brushed the food off my tie.
Sitten täytyi solmiota ruveta siinä putsaamaan.
And I took my plate and I said, excuse me, and I went to another table.
Ja mä otin sitten lautasen ja pyysin anteeksi ja menin toiseen pöytään istumaan.
And suddenly this woman started appearing in my dreams.
Ja tämä nainen alkoi ilmestyä minun unissani.
And at the same time I was becoming friends with Leanne Payne.
Ja samaan aikaan ystävystyin Leanne Paynein kanssa.
And Leanne was also appearing in my dreams.
Ja Leannekin usein ilmestyi unissani.
But Leanne, like this woman, is a larger than life woman.
Mutta Leanne, niin kuin tämä toinenkin nainen, oli vähän semmoinen elämään suurempi henkilö.
She's animated.
Hän on hyvin tällainen vilkas.
They are both very animated.
He molemmat olivat sitä.
Both very feminine.
He hyvin naisellisia.
And so I said to Leanne, oh, I'm having dreams about Melanie.
Ja sitten kerroin Leannelle, että kuule, mä näen jatkuvasti Melanin mun unissani.
And the dreams were highly symbolic.
Ja ne unet olivat hyvin symbolisia.
And then I said, and Leanne, you're appearing in the dreams too.
Ja sitten sanoin Leannelle, että kuule, sinäkin olet niissä unissa.
Leanne got a little worried at that point.
Sitten hän hiukan huolestui jo siinä vaiheessa.
And after telling her the dreams,
kerrottuani hänelle ne unet,
Leanne says, Mario, I think you're having some symbolic confusion toward Melanie.
Niin sitten Leanne sanoi minulle, että kuule Mario, sulla taitaa olla vähän tämmöistä symbolisekaannusta suhteessa Melaniin.
Well, I had no idea what she meant by symbolic confusion.
Eikä mulla ollut aavistustakaan, mitä se tarkoitti.
And so, so I decided I was going to date another girl.
Ja päätin ryhtyä seurustelemaan yhden toisen tytön kanssa.
And I met this lovely woman named Laura.
Ja tapasin tämmöisen ihanan naisen nimeltä Laura.
And so Laura and I are on a date one night.
Ja olimme kerran yhdessä ulkona.
And she's absolutely lovely.
Hän on aivan ihastuttava.
And so I pick her up at for dinner.
Mä käyn hakemassa hänet, että me mentäisiin ulos syömään.
And she's wearing a string of pearls around her neck.
Hänellä on helminauha kaulassaan.
And in my mind I thought, those would look really nice on Melanie.
Ja mielessäni mä mietin, että kylläpä noi sopisi hyvin Melanille.
So we're out to dinner.
Menimme ulos syömään.
And I'm thinking, Laura's such a lovely girl.
Ja mä ajattelin, että no kyllä Laura on tosi mukava tyttö.
I wish Melanie were here.
Olispa Melanie täällä.
By the end of the night, I had to be careful that I did not call Laura Melanie.
Ja sen illan loppupuolella mun täytyy olla varovainen, että mä olis kutsunut Lauraa Melaniksi.
Because everything that was feminine about Laura made me think of Melanie.
Koska kaikki mikä Laurassa oli feminiinistä sai mut ajattelemaan Melania.
See, Melanie became like a tribute in my heart to womanhood.
Ja Melanista tuli mun sydämessäni ikään kuin tämmönen joku naiseuden
like a shrine to womanhood.
Jonkun näköinen tämmönen temppeli, ihannekuva.
And every time I saw a woman, I reflected her through Melanie.
Ja aina kun mä näin jonkun naisen, niin sitten Melanin kuva tuli siihen mukaan.
And she was idealized in my heart. Melanie was.
Ja Melanie oli mun sydämessäni tällainen ihanne kuva.
So was Leanne.
Ja niin oli myös Leanne.
So one of the problems with Leanne is that with me and working with Leanne is that I also had a lot of ambivalence toward Leanne.
Ja, mutta suhteessa Lianiin mulla oli tämmöisiä hyvin kahdenlaisia tunteita.
And I had approach avoidance feelings toward Lian. One minute I wanted to be near her, the next minute I just wanted to get away.
Ja mulla oli semmoinen halu sekä olla hänen kanssaan ja juosta pakoon yhtä aikaa.
And these unwarranted reactions that you have in the presence of people you're transferring onto is a sign that you're transferring.
Ja jos sulla on tällaisia kummallisia, vastakkaisia, vaihtelevia tunteita jonkun ihmisen seurassa, niin silloin usein on kyse tällaista siirtovaikutuksesta.
And so I didn't know I was having ambivalence toward Lian.
Enkä minä tietenkään tiennyt näistä omista tunteistani.
And actually this is part of the nature of ambivalence or transference.
Ja usein näin on, kun on kyse tunteen siirrosta, sitä ei tiedosta.
It exists on an unconscious level.
Se on olemassa tiedostamattomalla tasolla.
And other people notice your irrational behaviors and attitudes.
Ja toiset ihmiset kyllä huomaavat sinun irrationaalisen käyttäytymisesi.
Before you do.
Yleensä ennen kuin sinä itse sen teet.
Again, it's the parable of the guy who has the log in his eye.
Eli taas tämä kaveri, jolla on se hirsi silmässä.
It's so big it's blinding him. He can't see it.
Se on niin iso, että hän on ihan sokea eikä tietenkään pysty sitä näkemään.
But every time he turns around, he hits someone in the head with it.
Mut aina kun hän kääntyy, hän kolauttaa jotakuta päähän sillä.
The log is the transference.
Tämä hirsi on se tunteen siirto.
Everybody can see it but you.
Kaikki näkevät sen paitsi sinä.
And so one day we were at a conference like this.
Eräänä päivänä olimme tällaisessa seminaarissa.
And before her lecture on ambivalence.
Ja ennen Lianin luentoa tästä ambivalenssista.
Lian says to me, Mario, do you realize you're having a lot of ambivalence toward me?
Niin Lian sanoo minulle, että tajuatko sä Mario, että sulla on hyvin tällaiset niin kuin kahdenlaiset tunteet minua kohtaan?
And I said, no.
Ei, en mä siitä mitään tiedä.
But I'd known her for several years at this point.
Mutta mä olin tuntenut hänet jo useita vuosia.
And so I go back into my seat and I sit down.
Ja mä menen istumaan sinne paikalleni.
I'm saying, Lord, if I have ambivalence toward Lian, show me.
Ja mä rukoilin, että Herra, jos tää on totta mun kohdalla, niin näytä se minulle.
And I said, you know, I love Lian and I know she's been a good friend to me.
Mä rakastan Liania ja hän on ollut mulle hyvä ystävä.
And suddenly I'm looking at Lian teach.
Ja yhtäkkiä mä katselen, kun hän opettaa siellä edessä.
And I'm having intense feelings of dislike for her.
Ja yhtäkkiä mä alan kokea hyvin intensiivisiä vastenmielisyyden tunteita häntä kohtaan.
And I noticed that she's wearing red fingernail polish.
Ja mä huomaan, että hänellä on punaista kynsilakkaa.
And Lian begins to gesture.
Ja hän alkaa elehtiä siellä edessä.
And she has these long, slender, wide arms and beautiful long fingers.
Ja hänellä on pitkät, hoikat, valkeat sormet.
And I think to myself, I hate red fingernail polish.
Ja sit mä ajattelen itsekseni, mä vihaan punaista kynsilakkaa.
I don't anymore though.
And, en mä enää vihaa.
I said, look at her gesturing up there.
Kato nyt, miten se elehtii tuolla edessä.
Those red fingernails on her long white arm.
Tuommoiset punaiset kynnet pitkien valkoisten sormien päässä.
It's like fire at the end of a stick.
Ihan niin kuin tuli palaisi tikkujen nenässä.
She kind of looks like a witch up there.
Näyttää vähän noidalta.
Then I thought, oh no, what if she is a witch?
Ja sitten mä ajattelin, että voi ei, jos se onkin noita.
What if I've gotten myself involved with some kind of Christian cult?
Jos mä oonkin joutunut jonkunnäköisen kristillisen kultin kynsiin.
And I just wanted to get out of there.
Ja mä halusin ulos sieltä niin pian kuin mahdollista.
But I'm sitting in the middle seat.
Mut mä istun siellä ihmisten keskellä.
And there are four people to my right, four people to my left.
Neljä ihmistä oikealla, neljä vasemmalla.
And I'm just stuck there.
Ja mä oon siellä, mä en pääse karkuun.
And I'm thinking, I'm just gonna get out of here, I have to run away.
Ja mä ajattelin, että mun täytyy päästä pakoon täältä.
So I focus back in on the lecture.
Ja mä yritän keskittyä siihen luentoon.
And I hear Lian say this.
Ja mä kuulen Lianin sanovan näin.
When I'm working with a man who's struggling sexually.
Kun mä teen työtä sellaisen miehen kanssa, jolla on seksuaalisia ongelmia.
All I need to do to constellate his other sex ambivalence.
Niin ainoa mitä mun täytyy tehdä saadakseni esiin hänen toista sukupuolta vastaan olevan ambivalenttiutensa.
Is put on a little red fingernail polish.
On se, että mä laitan vähän punaista kynsilakkaa sormiini.
I couldn't believe it.
Mä en uskonut korviani.
I didn't know whether to laugh or cry.
Enkä mä tiennyt, pitikö itkeä vai nauraa.
How many of you have seen Walt Disney's film Snow White?
Miten monet on nähneet Walt Disneyn Lumikki-elokuvan?
What color? Who has red fingernail polish in that film?
Kenellä on punaista kynsilakkaa siinä elokuvassa?
The witch.
Noidalla.
Red fingernails to a lot of men elicits the image of woman as witch.
Eli nämä punaiset kynnet jotenkin nostaa esiin kuvan naisesta noitana.
As controlling.
Kontrolloivana.
This happens in Christendom.
Ja tätä tapahtuu kristittyjen parissa.
Where men with ambivalence toward women.
Kun miehillä on kahdenlaiset tunteet naisia kohtaan.
Accuse any woman who has a control issue.
Ja he syyttävät ketä tahansa naista, jolla on ongelma kontrollin kanssa.
If she's codependent, she's going to have a control issue.
Jos nainen on läheisriippuvainen, niin yleensä on ongelmia kontrollin alueella.
As being a witch.
Niin miehet sitten syyttää tällaista naista, että hän on noita.
And women in ministry do this to men too.
Ja naiset tekee tällä tavalla myös miehille.
He's a religious tyrant.
Hän on tämmöinen uskonnollinen tyranni.
He's Hitler with a clerical collar on.
Hän on Hitler, jolla on tämmöinen papinkaapu päällään.
He's gonna overtake me.
Hän vielä saa minut valtaansa.
However, there's a disproportionate amount of burning witches at the stake than there is burning warlocks at the stake historically.
Ja, mutta historiallisesti on suhteettoman suuri määrä näitä naispuolisia noitia verrattuna miespuolisiin, joita on poltettu roviolla.
And have you ever heard of the Jezebel spirit?
Ootko koskaan kuullut sellaista termiä kuin Iisebelin henki?
I've heard stories from one woman where the pastor put her up against the wall and she's got a Jezebel spirit.
Iisebelin henki.
I've never heard of an Ahab spirit.
Mä en ole koskaan kuullut puhuttavan Ahabin hengestä.
In the book of Revelation where it says the church will have a Jezebel spirit in the end times.
Ilmestyskirjassa, missä puhutaan, että seurakunnassa on Iisebelin henki lopun aikoina.
Biblically a Jezebel spirit is that Jezebel followed Baal.
Raamatullisesti on kyse siitä, että Iisebel palveli Baalia.
And Ahab was a follower of Yahweh.
Ja Ahab palveli Jahvea.
And a Jezebel spirit is when there is syncretism in the church. Baalism and Yahwehism mixed together.
Ja Iisebelin henki tarkoittaa sitä, että seurakunnassa on synkretismia, eli palvellaan Jumalaa ja Baalia niin kuin sekaisin.
This is what we have in the mainline denominations.
Tätähän meillä on perinteisissä kirkkokunnissa.
Where they are trying to vote, at this point, they're at the point of voting to bless homosexual marriages in the Episcopal Church in America.
Esimerkiksi Amerikan episkopaalikirkossa on tulossa äänestys siitä, että tämmöisiä homoseksuaaliavioliittoja aletaan siunata.
By the time you're at that point, the Jezebel spirit's in the church.
Eli Iisebelin henki vaikuttaa seurakunnan parissa.
They're already ordaining practicing homosexuals.
Ja homoseksuaaleja jo vihitään papiksi.
One has to confess the church has a Jezebel spirit today.
Eli täytyy tunnustaa, että seurakunnassa vaikuttaa Iisebelin henki.
We are in the end times.
Me olemme lopun ajoissa.
That's the primary evidence of it as far as I'm concerned.
Ainakin minun mielestäni tämä on ihan selvä näyttö siitä.
Every mainline denomination has this in it.
Ja kaikissa suurissa kirkkokunnissa on tätä.
So Jezebel spirit.
Iisebelin henki.
It is not. The Jezebel spirit is not women being witches.
Se ei ole sitä, että naiset ovat noitia.
When you do meet a witch, what's the response to her?
Ja jos sä kohtaat noidan, niin miten sä reagoit?
I met a witch when I was at that university. She was a self-identified witch.
Mä tapasin noidan siellä yliopistossa. Hän itse tunnusti olevansa sitä.
You evangelize her.
Niin noidat evankelioidaan.
You bring her to the Lord.
Ja tuodaan Kristuksen luo.
Now, let me give you some principles for how you disengage diseased symbols in the heart.
Mä haluan antaa joitakin periaatteita sille, miten saadaan tämmöiset sairaat symbolit sieltä sydämestä liikkeelle ja ulos.
One is that you enter into relationship with people.
Ensinnäkin ollaan yhteydessä ihmisiin, ihmissuhteissa.
And you listen to the irrational attitudes that come up in you toward them.
Ja aletaan kuunnella, mitä irrationaalisia tunteita omasta sisimmästä alkaa nousta ihmisiä kohtaan.
And your unwarranted feelings toward them.
Sellaisia tunteita, joille ei ole mitään perustetta.
You acknowledge that you are transferring.
Ja tunnustetaan, että se on kyse tunteen siirrosta.
And additionally, that there is an element of resistance in you that does not want to admit this.
Ja lisäksi, että sinussa on vastustusta, joka ei halua myöntää sitä.
You receive healing from when you've been wounded by people in the past.
Ja otetaan vastaan parantumista niihin haavoihin, jotka ovat tulleet menneisyydessä.
Men who have separation anxiety or women who have separation anxiety from mother.
Esimerkiksi tämä eroahdistus, joka on tullut, kun on jouduttu varhain äidistä eroon.
Have an image in their heart that woman is never going to be there for them.
Niin tällaisilla ihmisillä on sellainen kuva naisesta, että nainen ei ole koskaan paikalla.
It's
ei
abandonment.
Heitä varten naiset aina jättää.
You need to receive healing for that.
Eli siitä tarvitsee parantua.
And receive a sense of being.
Ja saada tämä olemassaolon tunne.
Prayer with the laying on of hands.
Täytyy saada rukousta joltakin kätten päälle panemisen kautta.
Repenting and confessing of your sin and receiving forgiveness disengages confused symbols in the heart.
Syntien tunnustaminen ja parannuksen teko irrottaa niitä sairaita symboleja sydämestä.
When I repented of homosexuality.
Kun minä tein parannuksen homoseksuaalisuudesta.
That put up a boundary.
Niin se asetti rajan.
That began the disengagement of the homosexual and symbolic confusion in my heart.
Ja mun sydämessäni oleva symbolien sekaannus alkoi hälvetä.
You start dealing with the deep repressed emotions you have toward the same and other sex.
Ja ala käsitellä niitä syviä tukahdutettuja tunteita, joita sinulla on omaa ja toista sukupuolta kohtaan.
A pervasive sense of rejection by men.
Tällainen voimakas tunne siitä, että miehet hylkäävät.
That you generalize to all men.
Jonka sä sitten yleistät kaikkiin miehiin.
Whether you're a man or a woman.
Olitpa sitten mies tai nainen.
A fear of abandonment by women that you project on all women.
Tai hylkäämisen pelko, että kaikki naiset hylkäävät.
You write this out in your journal.
Ja kirjoita se sinne päiväkirjaasi.
And you begin to objectify those neurotic feelings.
Ja sitten sä alat niinku tarkastella näitä neuroottisia tunteita objektiivisesti.
You begin practicing the presence of God.
Alat harjoittaa Jumalan läsnäoloa.
Another within me.
Toinen elää minussa.
Additionally, you need to pray this prayer for the renunciation of Baal.
Ja lisäksi täytyy rukoilla tämä rukous ja sanoutua irti Baalista.
Your disease sexual your sexuality is not going to be healed as long as you engage in a diseased sexual fantasy life.
Sinun seksuaalisuutesi ei parane niin kauan kun sä harjoitat sellaisia sairaita seksuaalifantasioita.
So you cleanse the imagination.
Eli mielikuvituksen tulee puhdistua.
Then you also deliver people from phallic demons.
Ja sitten vapautetaan ihmiset tällaista fallisista demoneista.
How many of you had a collage of sexual images come before you when you renounced Baal? They just went away.
Kuinka monet teistä kokivat sen, että näitä tämmöisiä seksuaalisia kuvia tuli teidän eteenne niin kuin valkokankaalle ja sitten ne hävisivät, kun me rukoiltiin ja tehtiin parannusta Baalin palvonnasta.
Quite a few of you.
Aika monta ihmistä.
See that those images will no longer shape how you relate to other people now.
Ja ne kuvat eivät enää hallitse sitä, miten te suhtaudutte toisiin ihmisiin.
There are other things we need to repent of.
Ja on muita asioita, joista tulee tehdä parannus.
One is the hatred of women.
Yksi on naisviha.
Both men and women alike can have this problem.
Sekä miehillä että naisilla voi olla tämä ongelma.
Another is also the need to learn how to suffer.
Ja on myös tarve oppia kärsimään.
And we'll deal with both these things this evening.
Ja me käsittelemme näitä molempia asioita tänä iltana.
Learning how to suffer.
Opimme kärsimään.
And learning how to deal with the hatred of women.
Ja käsittelemään naisvihaa.
It's time to go to dinner. God bless you all.
On aika mennä syömään. Jumala teitä siunatkoon.
Isn't Martin Luther incredible?
Eikö Luther olekin ihmeellinen?
You know, he went through an inkwell at the devil.
Hän kerran heitti vihollista mustepullolla.
If you've read his commentary on the book of Galatians,
jos olette lukeneet hänen galattalaiskirjeen selityksensä,
he knew what churchism was.
Niin hän tiesi, mitä on tämä kirkollisuus, mistä puhuttiin.
And boy, does he speak out against it.
Ja hän todella puhuu sitä vastaan.
He won't stand for any apostasy in the church.
Hän ei sietänyt minkäänlaista uskosta luopumista.
And he'll name it for what it is.
Ja hän nimesi sen siksi, mitä se on.
And not mince his words either.
Eikä yhtään siinä kaunistellut sanoja.
I like him.
Mä tykkään hänestä.
I was so blessed reading Martin Luther last spring.
Luther siunasi mua aivan valtavasti viime keväänä.
And last fall.
Ja syksynä.
I was taking a course. It was one of my last courses in seminary.
Yksi mun viimeisistä kursseista siellä seminaarissa.
And Martin Luther gave me so much strength to confront my bishop and his apostasy.
Martti Luther antoi mulle valtavasti voimaa siinä, kun mun piti kohdata tämä mun oma piispani hänen luopumuksessaan.
I think every modern Christian should read his commentaries on Galatians.
Mä uskon, että kaikkien nykypäivän kristittyjen pitäisi lukea hänen galattalaiskirjeen selityksensä.
I remember being in the library at the seminary.
Muistan, kun mä olin siellä kirjastossa.
And the Spirit falling on me as I was reading those commentaries.
Ja Pyhä Henki tuli mun päälleni, kun mä luin niitä teoksia.
I was filled with strength.
Mä täytyin voimalla.
And one time I just broke down and cried.
Ja kerran mä vaan murruin täysin ja aloin itkeä.
It reads like an extended, the whole thing is an extended meditation.
Se on semmoista niinku mietiskelyä se hänen teoksensa.
On the reality and the power of the cross of Christ.
Kristuksen ristin todellisuudesta ja voimasta.
We once sang that hymn. Yeah, at PCM we once sang that hymn, A Mighty Fortress Is Our God.
Me kerran lauloimme tämän virren yhdessä PCM-koulussa.
In a black Pentecostal American church.
Mustassa amerikkalaisessa helluntai-seurakunnassa.
Now, a white Northern European hymn like that.
Tämmönen pohjois-eurooppalainen virsi.
You think wouldn't fit there.
Luulisi, että se ei sopisi siihen ympäristöön.
But at the end of every phrase, we had to stop.
Mutta jokaisen säkeistön lopussa meidän täytyy pysähtyä.
And calls of joys were going up to Jesus.
Ja ilohuudot nousi taivaalle.
Because the tightly compacted meaning of Luther's poetry was coming through.
Koska se valtava niin kuin merkitys, mikä niissä sanoissa on, niin se ikään kuin tuli ilmestyksenä ihmisille.
Was that happening for some of you just now?
Tapahtuiko niin joillekuille teistä juuri nyt?
How many of you little Pentecostals experienced the glory of a hymn for the first time?
Kuinka monet helluntaalaisista kokivat, että virsi voi olla tämmöinen loistava ensimmäistä kertaa?
Praise be to God! Look at all those hands! Yeah, yeah. When sung in faith, the hymns are theology set to music.
Kun virsiä lauletaan uskossa, niin ne on sellaista teologiaa, joka on musiikilla säästettyä.
And in poetic form too.
Ja vielä runollisessa muodossa.
I'd like to talk now on redemptive suffering.
Mä haluan nyt puhua lunastavasta kärsimyksestä.
Freud has said, it wasn't Freud, Jung said that neuroses neurosis is always a substitution for legitimate suffering.
Jung sanoi, että neuroosit ovat aina tällaisen kärsimyksen korvaajia.
At the heart, homosexuality or sexual addiction or alcoholism, whatever the disease is.
Homoseksuaalisuus, alkoholismi tai joku muu riippuvuus.
That is just the external defense.
Niin se on vain se ulkonainen puolustusmekanismi.
As you take down those external defenses.
Ja kun se puolustusmekanismi puretaan,
you will reveal the suffering that that neurosis is rooted in.
Niin sieltä paljastuu se kärsimys, jossa sen neuroosin juuret ovat.
There is a way to suffer that is Christian.
On kristillinen tapa kärsiä.
And that is uniquely Christian.
Joka on ainutlaatuisesti kristillinen.
It's suffering with meaning.
Se on kärsimys, jolla on merkitystä.
Not unjust suffering.
Ei tämmöistä epäoikeudenmukaista kärsimystä.
Even unjust suffering gains some meaning when it's named as unjust.
tai jopa epäoikeudenmukainen kärsimys saa jotain merkitystä, kun se nimetään epäoikeudenmukaiseksi.
Psychological suffering, emotional and spiritual suffering.
Psykologinen, emotionaalinen, hengellinen kärsimys.
It's just inescapable.
Se on väistämätöntä.
It's part of living in a fallen world.
Se on osa sitä, että me elämme langenneessa maailmassa.
In Revelation 12 verses 10 and 11.
Ilmestyskirjassa 12. luku, jakeet 10 ja 11.
It says, "Now have come the salvation and power and the kingdom of our God and the authority of his Christ, for the accuser of our brothers, who accuses them before our God day and night, has been hurled down. They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death."
Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.
Three important keys there in those verses.
Näissä jakeissa on kolme tärkeää avainta.
The blood of the Lamb,
karitsan veri,
the word of your testimony,
todistuksen sana,
and not loving your life so much as to shrink from death.
Ja se, ettei ole rakastanut henkeään kuolemankaan edessä.
The vision of heaven.
Näky taivaasta.
It gives you an intuition that there is eternal life and meaningful eternal life after this earthly one.
Se antaa tiedon ja tajun siitä, että on olemassa merkittävä iankaikkisuus tämän maallisen elämän jälkeen.
It puts this life in the right perspective.
Ja se laittaa tämän elämän oikeisiin mittasuhteisiin.
Without the hope of heaven.
Ilman toivoa taivaasta.
You try and squeeze onto this life and hang on to it and get the most that it can give you.
Sä yrität tästä elämästä pusertaa irti niin paljon kuin mahdollista.
And the tighter you squeeze onto life.
Ja mitä lujemmin sä puserrat elämää.
The more of it slips through your fingers.
Ja niin sitä enemmän se valuu sun sormiesi lävitse.
But when you realize this is not the only place where I'm going to receive happiness.
Mut sit kun sä tajuat, että tämä ei ole ainoa paikka, missä mulla on mahdollisuus onnellisuuteen.
And there's a life to be lived after this.
Ja tämän jälkeen on tulossa elämä.
You can let go of squeezing on so tightly.
Niin sitten sun ei tarvitse puristaa niin tiukasti.
And miracle of all miracles.
Ja ihmeistä ihmeen.
Suddenly it's not squeezing passing through your fingers anymore.
Niin se ei enää valukkaan sinun sormiesi lävitse.
You can contain life.
Vaan elämä ikään kuin pysyy käsissä.
Enjoy.
Ja ilo pysyy.
As well as suffering.
Kuin myös kärsimys.
The first part that they came, the blood of the Lamb, that's how they overcame the enemy and their sufferings.
He voittivat vihollisen kärsimyksissään karitsan veren kautta.
They knew who their healer was.
He tiesivät, kuka oli heidän parantajansa.
The blood of the Lamb, the crucified side of the cross.
Karitsan veri, tämä ristin se puoli, missä Kristus oli naulittuna.
You know, those two common mistakes in Christendom about the cross of Christ.
Kaksi yleistä virhettä kristittyjen keskuudessa rististä.
To emphasize the crucifixion at the expense of the resurrection.
Korostetaan ristiin naulitsemista ylösnousemuksen kustannuksella.
Or to emphasize the resurrection at the expense of talking about the crucifixion.
Tai korostetaan ylösnousemusta ristinnaulitsemisen kustannuksella.
There are two sides to the cross.
Ristissä on kaksi puolta.
And there's only one way to this side.
Ja on vain yksi tapa päästä tälle puolelle.
To the resurrection side.
Ylösnousemuksen puolelle.
And that's through this side.
Ja se on tämän puolen kautta.
The crucifixion side.
Ristinnaulitsemisen kautta.
Identifying with Christ in his suffering.
Kun samaistuu Kristukseen hänen kärsimyksessään.
The word of your testimony.
Todistuksen sana.
That is speaking out your story.
Se on se, että sinä kerrot tarinaasi.
About three years ago I went to study at Oxford University for a few weeks at the C.S. Lewis Institute.
3 vuotta sitten mä menin Oxfordin yliopistoon muutamaksi viikoksi C.S. Lewis-instituuttiin siellä.
And on the plane over I met an American psychiatrist.
Ja koneessa tapasin amerikkalaisen psykiatrin.
And he was going to Oxford to give some kind of lecture.
Hän oli menossa Oxfordiin pitämään luentoa.
And I said, what's it about?
Ja mä kysyin, että mitä se koskee.
He said, it's on the role of narrative in therapy.
Hän sanoi, että se liittyy tähän tarinan niin kuin merkitykseen terapiassa.
The whole of therapy could be described as storytelling.
Terapiaa voitaisiin kuvata sanoilla tarinoiden kertominen.
And the therapist enables the client to tell their story.
Ja terapeutti auttaa asiakasta kertomaan tarinansa.
To tell the whole story.
Koko tarinan.
He helps the client come out of denial to tell the whole thing.
Hän auttaa asiakasta pääsemään pois kieltämisestä ja kertomaan sen kaiken.
To cease reacting to parts of the story.
Ja se, että hän ei enää reagoi tiettyihin osiin sitä tarinaa.
When the client can tell the whole of their story and no longer live in reaction to the past.
Kun asiakas voi kertoa sen koko tarinansa ja hän ei enää elä reagoiden menneisyyteen.
Nor in fearful avoidance of the future.
Eikä pelkää tulevaisuutta.
But exist in the present moment.
Vaan elää nykyhetkessä.
Then therapy is over.
Niin terapian aika on ohi.
They're telling their story in truth.
Kun totuudellisesti kerrot tarinasi.
And I said, well, as Christians, we do the same thing.
Ja mä sanoin hänelle, että kristittyinä me teemme ihan samaa.
We call it the word of our testimony.
Me kutsumme sitä todistuksen sanaksi.
All of you need to write out your story.
Teidän kaikkien tulee kirjoittaa oma tarinanne.
How it is you've come into a deep relationship with Jesus.
Miten olette päässeet syvempään suhteeseen Jeesuksen kanssa?
What has led you there?
Mikä on johtanut teidät siihen?
What he has taught you?
Mitä hän on opettanut teille?
Who your family was?
Kuka oli, ketkä olivat sinun perheesi jäsenet?
You dialogue with God about your story.
Ja sitten se vuoropuhelu, mikä sulla on Jumalan kanssa siitä tarinastasi.
He'll tell you if you're telling it amiss.
Ja Jumala ilmoittaa sulle, jos sä kerrot sitä tarinaa väärin.
And he'll also reveal to you parts of your story you have forgotten.
Ja hän myös ilmoittaa sinulle osia siitä tarinasta, jotka sinä olet unohtanut.
Parts you may have purposefully forgotten.
Ehkä osia, jotka sä olet tarkoituksella unohtanut.
So there's the blood of the lamb and the word of their testimony.
Eli karitsan veri ja todistuksen sana.
And also not loving your lives so much as to shrink from death.
Ja se, että ei rakasta henkeä niin paljon, että pelkäisi kuolemaa.
As I shared in the first lecture, the early Christian martyrs, they could suffer because they knew there was another living within them.
Kerroin teille kristityistä marttyyreistä, jotka pystyivät kärsimään, koska he tiesivät, että toinen eli heissä.
But it was the way the early Christians suffered that evangelized the world.
Mutta varhaiskristittyjen tapa kärsiä evankelioi silloista maailmaa.
There was a saying that the blood of the martyrs is seed for the faith.
Ja oli sanonta, että marttyyrien veri on uskon siemen.
When you read in the history books the story of Polycarp's martyrdom.
Kun lukee historian kirjoista Polykarpoksesta ja hänen marttyyriudestaan.
He's 80 years old.
Hän oli 80-vuotias.
He's John the Gospel writer's follower. The follower of John the Gospel writer.
Hän on Johanneksen seuraaja, Johanneksen, joka kirjoitti evankeliumin.
And they're trying to get him to renounce Jesus. He's 80 years old.
Ja hänet yritetään saada kieltämään Jeesus ja hän on 80.
And he says, I will not. My Lord has served me these last 60 years.
Ja hän sanoi, että en minä tee sitä. Minun Herrani on palvellut minua nämä viimeiset 60 vuotta.
So I think he followed Christ since the time he was 20.
Eli hän varmaan seurasi Jeesusta 20-vuotiaasta asti.
I will not deny him in the hour of my death.
En minä kiellä häntä kuoleman hetkellä.
Then his persecutors cut him from his chest down to his belly.
Ja hänen vainoajansa leikkasivat hänet halki rinnasta vatsaan.
And everyone around had the same vision.
Ja kaikki ympärillä näkivät saman näyn.
The Holy Spirit coming out of him as fire or as a dove, I can't remember which.
Pyhä henki nousi hänestä tulena tai kyyhkysenä, en muista kumpi se oli.
This is one of the most precious documents of the early Christian church, this the account of this martyrdom.
Ja tämä dokumentti, joka kertoi hänen marttyyriudestaan, oli hyvin kallisarvoinen varhaiskristittyjen parissa.
When the Christians were fed the lions,
kun kristittyjä syötettiin leijonille,
people in the stands were watching them,
niin ihmiset katsomossa katselivat.
And it was the way the Christians died that people in the stands started to follow Jesus.
Ja kun ihmiset näkivät, miten kristityt kuolivat, he halusivat seurata Jeesusta.
That's where the expression came, the blood of the martyrs is seed for the faith.
Ja siksi sanottiin, että marttyyrien veri on uskon siemen.
Father Michael Scanlon.
Isä Michael Scanlon.
He's the president of the Franciscan University at Steubenville in Ohio.
Joka on fransiskaani yliopiston presidentti Ohiossa.
He talks about a need for a willingness to suffer.
Niin hän puhuu siitä, että on tarve, että meillä on halukkuus kärsiä.
He quotes 1 Peter 4:1.
Ja hän siteeraa 1 Pietari 4:1.
He says, Christ suffered in the flesh, therefore arm yourselves with his same mentality.
Ja siellä sanotaan, että Kristuskin kärsi lihassa, olkoon teillä siis tämä sama mieli.
He who has suffered in the flesh has broken with sin.
Koska joka kärsii lihassa, lakkaa synnistä.
When I was alone in my apartment,
kun minä olin yksin siellä asunnossani,
during that three-day weekend,
sen kolmipäiväisen viikonlopun aikana,
and I was afraid of facing my aloneness.
Ja pelkäsin kohdata sitä yksinäisyyttä.
And suffering anxiety.
Ja kärsin ahdistusta.
And in the flesh suffering terrible homosexual temptation.
Ja lihassani kärsin valtavaa homoseksuaalista kiusausta.
And I read that story about the aging homosexual in New York.
Ja luin sen tarinan siitä vanhenevasta homoseksuaalista New Yorkissa.
I was suffering in the flesh.
Minä kärsin lihassa.
But after that weekend I knew I would never have a homosexual fall again.
Mutta sen viikonlopun jälkeen mä tiesin, että mulla ei enää koskaan tulisi olemaan homoseksuaalista lankeemusta.
And by the grace of God I never did.
Ja Jumalan armosta niin on ollut.
I broke with sin there.
Minä tein niin kuin pesäeron syntiin silloin.
I turned from it with all my heart when I repented earlier on.
Käännyin siitä koko sydämestäni, kun aikaisemmin tein parannuksen.
My final breaking from it was when I was suffering before the Lord alone.
Mutta mun lopullinen niin kuin vapautuminen siitä tapahtui, kun mä yksin kärsin Herran edessä.
From Hebrews 5:7-8.
Hebrealaiskirjeen 5:7-8.
It says, during the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with loud cries and tears to the one who could save him from death. And he was heard because of his reverent submission. Although he was a son, he learned obedience from what he suffered.
Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Ja niin hän, vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi kuuliaisuuden.
Now if Jesus learned obedience through suffering, how much more can we learn obedience through our suffering?
Jos Jeesus oppi kuuliaisuuden kärsimyksen kautta, niin kuinka paljon enemmän sitten me voimme niin tehdä?
Quoting from St. John of the Cross.
Siteeraus Pyhältä Johannekselta.
I'll just paraphrase this. It's just one long, incredible sentence. He says that men can only enter into the riches and wisdom of God.
Mun omilla sanoilla sanottuna, ihminen voi ainoastaan päästä niin kuin sisään Jumalan rikkauksiin.
By first entering into the thicket of much suffering.
Menemällä ensin sellaisen kärsimyksen tiheikköön.
And there in suffering find God's consolation.
Ja siellä kärsimyksessä hän voi löytää Jumalan lohdutuksen.
I remember when I was at Oxford 3 years ago.
Mä muistan, kun mä olin siellä Oxfordissa 3 vuotta sitten.
Meeting the Russian poetess Irina Ratushinskaya.
Ja mä tapasin siellä venäläisen runoilijattaren Irina Ratushinskajan.
All our Russian friends, do you know who she is?
Tunnetteko te hänet? Te
raise your hands if you know who she is.
Venäläiset ystävät, nostakaa kätenne, jos tunnette.
No, she's quite famous in the West.
Hän on varsin kuuluisa täällä lännessä.
She was put in a prison camp for writing poetry from a Christian world view.
Hänet pantiin vankileirille, koska hän kirjoitti runoja niin kuin kristillisestä maailmankuvasta käsin.
Not for overt evangelism.
Hän ei mitenkään niin kuin evankelioinut niissä runoissaan.
She would say, she told us the story how when a woman would come into the prison camp up there in Siberia.
Hän kertoi meille tarinan siitä, kuinka joku nainen tuli sinne vankileirille Siperiaan.
How the Christian women would surround her.
Kristityt naiset menivät hänen ympärilleen.
And exhort her to come to Christ.
Ja kehottivat häntä tulemaan Kristuksen luo.
And in the midst of her suffering to choose to love.
Ja se, että hän valitsisi kärsimyksen keskellä rakastaa.
Those who chose Christ and chose the way of love.
Ne, jotka valitsivat Kristuksen ja valitsivat rakkauden tien.
Became like Jesus.
Heistä tuli Jeesuksen kaltaisia.
Loving in the midst of their suffering.
Rakastavia kärsimyksen keskellä.
How on the cross he didn't say one harsh word to anyone.
Jeesus ristillä ei sanonut yhtään kovaa sanaa kenellekään.
They hurled insults at him, but he didn't say anything back.
Häntä solvattiin ja pilkattiin, mutta hän ei tehnyt niin takaisin.
She also said that those who didn't choose Jesus, and there were many.
Hän myös sanoi, että ne, jotka eivät valinneet Jeesusta, ja heitä oli paljon.
Became like their captors.
Tulivat vangitsijoidensa kaltaisiksi.
They became like those who were inflicting suffering on them.
Heistä tuli niiden kaltaisia, jotka aiheuttivat tätä kärsimystä toisille.
In psychology this is called the Stockholm syndrome because of the Stockholm, like the city Stockholm.
Psykologiassa tätä kutsutaan Tukholma-syndroomaksi.
Because of I think during World War II Swedes who were captured and began to think like their captors and became like them.
Uskon, että se tulee siitä, että toisen maailmansodan aikana ruotsalaiset, jotka joutuivat vangiksi, alkoivat niin kuin ajatella näiden vangitsijoidensa tavalla.
And after the war, and when they were receiving healing and freedom, they realized that they had become like the very ones they hated.
Ja sodan jälkeen, kun he saivat tämmöistä terapiaa ja parantuivat, niin he tajusivat, että heistä oli tullut juuri niiden kaltaisia, joita he vihasivat.
Now there is a paradox in suffering.
Kärsimyksessä on tällainen suuri ristiriita.
That in the midst of your sufferings,
että kärsimyksen keskellä,
when you are overcome with spiritual or mental pain or even physical pain,
kun on täynnä tällaista fyysistä ja henkistä ja hengellistä tuskaa,
there is this capacity to look up and out of yourself.
Niin on silti mahdollista katsoa ulospäin ja ylöspäin itsestään.
It has to do with the human capacity to think about two things at once.
Se liittyy ihmisen kykyyn ajatella kahta asiaa yhtä aikaa.
And to feel two things at once.
Ja tuntea kaksi asiaa yhtä aikaa.
And to focus in two different directions.
Ja keskittyä, suunnata huomio kahteen eri suuntaan.
When I used to train young actors.
Kun mä koulutin nuoria näyttelijöitä.
We could improve a person's acting work overnight if we taught them how to divide their focus.
Niin me pystyimme parantamaan jonkun näyttelijän työtä ihan yhdessä yössä, jos pystyimme opettamaan heille, miten jakaa huomio kahteen suuntaan.
It immediately made them a more interesting actor to watch.
Välittömästi heistä tuli paljon mielenkiintoisempia näyttelijöitä.
For example, if it was a simple exercise actually. If my goal is to walk into the room, open the door, see the flowers and walk toward it.
Se oli aika yksinkertainen harjoitus. Jos mun pitäisi avata ovi, kävellä huoneeseen, kävellä näitä kukkia kohti.
That's one focus.
Niin mun huomio keskittyy siihen.
But if suddenly you're supposed to walk through the flowers, but on the way to the flowers, you notice a pretty girl.
Mutta jos sun pitääkin kävellä niitä kukkia kohti, mutta siinä matkalla sä näet kauniin tytön.
And you're torn between the flowers and the girl, but you know you have to go toward the flower.
Ja sun huomio ikään kuin on se vetäytyy sitä tyttöä kohti ja silti sä jatkat matkaa niitä kukkia kohti.
So you open the door.
Niin sä avaat oven.
You notice the girl.
Huomaat tytön.
But you keep walking toward the flowers.
Mutta jatkat matkaa kukkia
suddenly
kohti.
You notice the girl again.
Ja taas huomaat tytön.
And you just approach the flowers.
Ja lähestyt kukkia.
There's humor in it.
Siinä on paljon enemmän huumoria.
It's more interesting.
Se on mielenkiintoisempaa.
You could do this with a variety of things.
Ja tämän voi tehdä hyvin monien eri asioiden kanssa.
For years I lived along the Ohio River in the United States.
Vuosia mä elin tämän Ohio-joen rannalla Yhdysvalloissa.
In Pittsburgh, the steel center of America.
Pittsburghissa Yhdysvaltain teräskeskuksessa.
And all along the river are bridges built on the tension of steel.
Ja sen joen yllä on tämmöisiä teräksestä rakennettuja siltoja.
And it's the tension in the steel that keeps the bridges very firm so cars can go from one body of land over to another above the water.
Ja teräksessä oleva jännitys pitää ne sillat kasassa niin että autot voivat matkata sen joen toiselta rannalta toiselle.
This is the principle in redemptive Christian suffering and paradox.
Ja sama periaate on tässä lunastavassa kristillisessä kärsimyksessä, siinä paradoksissa, mikä siinä on.
You're on the land of suffering.
Sinä olet siellä kärsimyksen maalla.
And heaven is the land of healing, if you want to look at it that way.
Ja taivas, jos niin haluat ajatella, on se parannuksen maa.
And the paradox of hurting and looking outside yourself.
Tai parantumisen paradoksi on siinä, että sulla on tuska ja kipu ja sä katsot itsesi ulkopuolelle.
And focusing on God,
ja keskityt Jumalaan.
Builds a bridge between you and heaven.
Se rakentaa sillan sinun ja taivaan välille.
And some of heaven travels down into you.
Ja se taivas pääsee sitä siltaa pitkin sinuun.
At the same time, some of your suffering goes up into heaven.
Ja samaan aikaan sinun kärsimyksesi pääsee sitä siltaa pitkin taivaaseen.
More importantly, some of your suffering comes up and out of you and into the wounds of Christ.
Ja mikä tärkeämpää, osa sinun kärsimystäsi pääsee lähtemään sinusta ja menee Kristuksen haavoihin.
When I told you that little imaginative exercise of going on a trip to heaven.
Kun kerroin teille sen tarinan taivaasta.
When my mother was dying of cancer.
Kun äitini oli kuolemassa syöpään.
And she was suffering terribly.
Ja hän kärsi valtavasti.
I would pray that prayer for her.
Niin mä rukoilin sitä rukousta hänelle.
And even though I knew she was still in pain physically.
Ja vaikka mä tiesin, että edelleen hänellä oli fyysinen kipu.
This great peace and smile would appear on her face.
Niin silti hänelle tuli valtava rauha ja mä näin hymyn hänen kasvoillaan.
And we prayed that prayer every day.
Ja me rukoilimme sitä rukousta joka päivä.
For the last 2 weeks of her life.
Hänen elämänsä viimeisen 2 viikon aikana.
She had never been taught about heaven.
Ei hänelle oltu koskaan opetettu taivaasta.
Although she was a Christian.
Vaikka hän oli kristitty.
As the Lord was healing me of homosexuality and I was letting down my symbolic confusion.
Kun Herra paransi minua homoseksuaalisuudesta ja tämä symbolinen sekaannukseni väheni.
And I was overcoming projecting off onto people.
Ja aloin voittaa sen että heijastin tunteita ihmisiin.
Or indulging in a diseased sexual fantasy life.
Tai että harrastin tämmöisiä sairaita seksuaalifantasioita.
I let go of many of my homosexual defenses.
Niin mä luovuin monista homoseksuaalisista puolustusmekanismeistani.
And then but I still had a lot of transferences going on in my life.
Mutta edelleen oli monia tällaisia tunteen siirtoja mun elämässä.
And some of them I wasn't even aware of.
Ja joista kuista en ollut edes tietoinen.
When I told you the story of my separation from my mother when I was an infant, 2 months old.
Kun kerroin tarinan siitä, miten jouduin eroon äidistäni 2-kuukautisena vauvana.
I never remembered that whole month.
Mä en koskaan muistanut sitä aikaa.
Although I remember other times, other memories from when I was 2.
Mulla on kyllä muita muistoja siltä ajalta, kun mä olin
2 years old, yes.
2-vuotias.
And something really incredible happened after about, I don't know, 8 years of working with Leanne.
Ja jotain hyvin uskomatonta tapahtui sen jälkeen, kun olin noin 8 vuotta tehnyt yhteistyötä Leannen kanssa.
I've worked with her now for about 11.
Nyt mä oon ollut hänen kanssaan noin 11 vuotta.
But we were at a time when the ministry was growing suddenly very quickly.
Kun tämä työ yhdessä vaiheessa kasvoi hyvin nopeasti.
And we were learning how to do big conferences like this.
Ja me opettelimme pitämään tällaisia isoja konferensseja.
When I first started with her, we only had 70 people at our meetings.
Kun me ensin aloitimme, niin kokouksissa oli noin 70 ihmistä.
Then we went to 120 very quickly.
Sitten hyvin nopeasti noin 120.
And suddenly we were at 400.
Ja yhtäkkiä hypättiin 400.
And with the growth of the ministry came conflicts.
Ja kaikenlaisia konflikteja tuli tämän työn kasvamisen myötä.
And that's normal.
Ja se on ihan normaalia.
But in the context of several of those conflicts,
mutta useiden näiden konfliktien yhteydessä,
Leanne and I had differences of opinion on how things ought to be done.
Leannella ja minulla oli erimielisyyttä siitä, miten asiat pitäisi hoitaa.
And initially, it didn't bother us. We just, you know, knew that there were some differences there.
Alussa se ei mitenkään vaivannut meitä. Me vain tiesimme, että oli erimielisyyksiä.
Some of it has to do with as a woman the way she resolves things and as a man the way I do.
Osa oli johtui siitä, että hän teki asioita naisen tavalla ja minä miehen ajattelin eri tavalla.
And but in the context of some of these conflicts, a lot of negative and feelings which were not warranted for the conflicts came up in me toward Leanne.
Mutta joskus näiden konfliktien aikana minusta nousi hyvin paljon sellaista negatiivista tunnetta häntä kohtaan, mikä ei ollut selitettävissä niillä olosuhteilla.
And so, but I employed resistance and I pushed the negative feelings down.
Mutta mä käytin tätä vastustusta ja työnsin ne negatiiviset tunteet sisääni.
And finally, after one large conference.
Ja lopulta erään suuren konferenssin jälkeen.
When we were debriefing and we were having a conflict.
Kun me purimme niin kuin sitä, mitä oli tapahtunut siellä, ja meillä oli tällainen ristiriita.
And we were trying to work it out.
Ja yritimme selvittää sitä.
I just got angry with Leanne in a rageful way.
Niin mä suutuin hänelle tavalla, joka lähenteli raivoa.
It was a completely unwarranted emotional reaction for the circumstance.
Ja se oli täysin selittämätön emotionaalinen reaktio niihin olosuhteisiin nähden.
Unknown to me, I had arrived at that conference very anxious.
En ollut huomannut, että olin saapunut sinne konferenssiin hyvin ahdistuneena.
Others had noticed that I was anxious, but I didn't.
Toiset olivat sen kyllä huomanneet, mutta en itse sitä tehnyt.
And that's very common with anxiety.
Ja se on hyvin yleistä ahdistuksen ollessa kyseessä.
You can be anxious, but you won't know it, but others will notice it in you.
Sinä et sitä itse huomaa, mutta toiset huomaavat sen kyllä sinussa.
And after this conflict.
Ja tämän konfliktin jälkeen.
See, I was into a heavy transference onto Leanne.
Mulla oli tämmöinen hyvin voimakas tunteen siirto Leannea kohtaan.
And the enemy used my transference to bring a terrible demonic oppression on the team.
Ja vihollinen käytti sitä, mitä minussa tapahtui, ja semmoinen valtava demoninen painostus tuli sen tiimin päälle.
And Leanne told me immediately, Mario, you're in a transference here.
Ja Leanne sanoi mulle välittömästi, että Mario, nyt on kyseessä tämmöinen tunteen siirto.
And I couldn't see all of it, though I could see some of it.
Ja minä en pystynyt näkemään sitä, en ainakaan kaikkea, näin kyllä osan.
And then when I got home,
ja sitten kun pääsin kotiin,
a former colleague of Leanne's called me.
Eräs Leannen entinen kollega soitti minulle,
who had been stuck in a transference onto Leanne for many years.
Joka myös oli ollut juuttunut tällaiseen tunteen siirtoon Leannea kohtaan moneksi vuodeksi.
And hearing that Leanne and I had a conflict.
Ja kun hän kuuli, että meidän välillämme oli ollut konflikti,
she used that opportunity to transfer onto Leanne through me.
Niin hän käytti tätä tilaisuutta ja käytti minua sellaisena kanavana niin kuin siirtääkseen jotakin asioita Leannen päälle.
She had actually done this once before.
Hän oli kerran aikaisemminkin tehnyt näin.
Where she had when I was having difficulty working with an associate of ours, I was having trouble in relating to this man's control issue.
Kun minulla oli vaikeuksia erään miehen kanssa, jolla oli tämmöinen kontrolliongelma.
She falsely advised me on how to deal with him.
Niin hän antoi mulle vääriä neuvoja siitä, että kuinka mun tulisi tämän ihmisen kanssa menetellä.
And I wounded him and I hurt him very deeply.
Ja minä haavoitin häntä oikein pahasti.
And elicited a deeper wound in him than he was ready to deal with.
Ja häneen tuli syvempi haava kuin mitä mihin hän pystyi käsittelemään.
I bring this out because this colleague's ability to piggyback on my transference.
Käytän tätä esimerkkinä, koska tämä ikään kuin oli tämä kollega tuli niin kuin semmoiseksi selkärepuksi ja halusi ratsastaa sillä minun ongelmallani.
Intensified the warfare we were already in.
Ja se sodankäynti, jossa me jo olimme, tuli entistä pahemmaksi.
And intensified the pain and suffering I was in.
Ja se vain vahvisti sitä kipua ja kärsimystä, jossa jo olin.
I was praying to the Lord to show me what to do.
Ja mä rukoilin ja pyysin Herraa näyttämään minulle mitä tehdä.
When suddenly I began accessing the pain that was causing this transference.
Ja yhtäkkiä mä aloin koskettaa sitä tuskaa, joka oli aiheuttanut tämän siirtovaikutuksen.
Suddenly after many 34 years, I was remembering being in the hospital when I was 2.
Yhtäkkiä 34 vuoden jälkeen mä muistin sen, kun mä olin sairaalassa 2-vuotiaana.
And this former colleague of Leanne's, who's completing her doctoral work in psychology.
Tämä Leannen aikaisempi kollega, joka on tekemässä tohtorin väitöskirjaa psykologiasta.
When I told her I am having infantile separation anxiety, I'm re-experiencing those memories.
Kun mä kerroin hänelle, että minä itse asiassa kärsin tämmöisestä lapsuuden aikaisesta eroahdistuksesta ja koen uudelleen niitä muistoja.
She says, well, that could be one reason.
Niin hän sanoi mulle, että no, se saattaa tietysti olla yksi syy.
I said, no, I'm a textbook case out of Frank Lake's book Clinical Theology.
Mä sanoin, että ei, että mä sovin just tähän Frank Lakein kirjaan Kliininen teologia. Mä oon just esimerkkitapaus tästä.
She could not recognize infantile separation anxiety and related transferences as a PhD candidate in psychology.
Mutta vaikka hän oli suorittamassa tohtorin tutkintoa psykologiassa, niin hän ei pystynyt tunnistamaan, että oli kyse tästä eroahdistuksesta.
I knew something was wrong and I just stopped contacting her and receiving her phone calls.
Ja mä tiesin, että siellä oli jotain mätää ja mä en enää ollut häneen yhteydessä enkä ottanut vastaan puheluita häneltä.
But by this time there was so much